Takže v tej Pavlovej syntéze viery, ktorou je naplnená prvá polovica listu Rimanom, sme sa posunuli ďalej od toho, čo sme rozprávali v posledné dni, keď sme z 3. kapitoly, 4. kapitoly listu Rimanom čítali. Mne tak trošku mrzí a mi chýba ten začiatok 5. kapitoly, z ktorej sme dnes čítali, lebo to sú tak krásne slova, ktorými Pavol prepája, teda ten úkon viery, ktorom sa pre Boha otvárame, aby sme ospravodlnení boli skrze vieru, a v tej podstate, aby sme prišli, že Božou milosťou sme ospravedlnení, že to ten dar Boží v Kristovom vykúpení daný, ako Pavol píše v liste Efezanom, nie je to z vás, je to Boží dar. Je to milosť, ktorá z Kristovej vykupiteľskej obety do daru v Božom milosrdenstve sa nám do života ponúka a dáva. Takže Pavol pokračuje ďalej v tej perspektíve, tej ekonomii spásy, teda tam spôsobe, ako Boh nás spásu ponúka, že nie podľa našich skutkov, ktorými sa ako rovný Bohu postavíme a dokonalými sa staneme a Bože, musíš mi nebo dať, ale ako dar Boží, ktorý v Kristovom vykúpení je nám daný, milosť, pre ktorú sa vo viere otvárame, do života ju prijímame, aby z tejto milosti v živé viere sme životy premieniali a Krista svojimi skutkami nasledovali. Takže v tom kontexte tej milosti, ku ktorej Pavol prichádza, v tom vyjadrení daru Boha, ktorý sa nám Kristovom vykúpení dáva, sú ponúknuté i tie slová, ktoré sme dnes počuli. Nuž, a dávajú sa tu do protikladu Adam a nový Adam. Adam ako prvý z ľudského pokolenia, ktorého, skrze prevenenie ktorého, prišiel hriech a smrť do ľudského pokolenia. Tu ide o to, aby sme to správne chápali, akým spôsobom Pavol toto myslí. Nie ide to o kolektívnu vinu. Niekedy si tak človek povie, keď teda osobitne s rodičmi pred krstom hovoríme o krste ich detí, teda prečo to dieťa privádzajú na krst, teda ten stav bez posudzujúcej milosti, ten stav dedičného hriechu, v ktorom sa tie deti narodili. Povieme, pozrieme na to maličké dieťa, ktoré niekedy rodičia pri za sebou aj na to stretnutie prinesú a majú v náručí krásne spinka. Aký hriech vlastne spravilo, ako Bohu ublížilo, ako sa proti blížnemu postavilo. To je dedičný hriech, to je stav. Teda nie ten osobný hriech, čo som spravil, ale stav, ktorom som sa narodil, ako dôsledok tej prvotnej revolty prvých ľudí. Se človek povie, Pane Bože, či to nie je o kolektívnej vine. Tí prví tú revoltu spravili, čo je obrazne opísané tou chaldejskou básňou Rajskej záhrady. A prečo naše deti sa bez tejto milosti rodia, tam tí odmietli tú milosť, tú prvotnú, ktorú dostali a sa voči nej ohradili a ju odmietali. Prečo? Ten dôsledok ďalej prichádza. Ak by posvedzujúca milosť patrila k podstate ľudskej bytosti, podstate človečenstva, tak to naplno podpíšem, áno, Pane, Bože, je to nespravodlivé od Teba, je to kolektívna vina. Ale Božia milosť nepatrí k ľudskej prirodzenosti. To dieťa, ktoré tam vtedy v náručí majú. Každý celom ľudská bytosť je naozaj ľudským bytím ako taký. Ale Božia milosť je ničím nezaslúžený dar naviac, ktorý Boh človeku do života vkladá. V ktorom je prekročený rámec biologického života a smrti, dar večného života, to posvetenie, to osvietenie mysle i duše, i ľudskej vôle a tá schopnosť v tom vzťahu voči Bohu život rozvíjať a napláňať. A teda je to dar naviac, ktorý prvý odmietli, iným spôsobom skrze Krista je nám ponúknutý, aby sme ho vo viere pre seba i pre naše deti prijali. Takže to, čo píše Pavol, nie o kolektívnej vine, ale o tej dráme ľudského bytia, ktorému do tej ľudskej krehkosti prvotná milosť bola daná. A človek tej revolte povedal, Bože, vypadni. Ja som si Bohom sám, ja si na to stačím. Ak si pamätáte, ako sme rozoberali Rajskú záhradu a tie prvé dve kapitoly, tri kapitoly knihy Genesis. Teda v tomto kontexte naozaj v tej ľudskej krehkosti, v tej revolte voči Bohu vstupuje hriech do ľudského bytia, ktorého ovocím je aj smrť, ako sme povedali, pôsobenie prvotnej milosti a potom posvedzujúcej milosti prekročený ten biologický rámec života a smrti. Teda Pavol jasne hovorí, pravdu hovorí, to tajomstvo dedičného hriechu, tá dráma ľudského bytia, ktoré kráča bez Božej milosti a to, čo starý zákon vyjadruje, že bez Božej milosti, aj keď Boh nám to svoje zjavuje, aj keď nám navonok pomáha, nie sme schopní podľa Tóry dostať a Božími sa stať. Problém je v nás, v našom vnútri. To, čom Ezechiel a Joel provokujú, že až v tej mesiánskej zmluve vyliatý duch Boží, ktorý bude i princípom nového života v nás, ktorý v nás do tej miery môže pôsobiť, že s jeho pomocou dokážeme hriech prekročiť, od neho slobodnými sa stať a novým životom kráčať. V tomto slova zmysle, teda ten Adam predstavený a tá dráma ľudského bytia, človek bez Božej milosti, jednotož z tých šiestich hlavných práv, ktoré poznáme, milosť Božia je pre spásu potrebná. No a Pavol to spája s novým Adamom. Vyjadruje tu veľký dar Božej milosti, keď hovorí, že ako previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. Najprv by som to slovo mnohých vysvetlil, hej? Teda, keď zoberiete aj latinský text premenenia, tak my tam hovoríme pre všetkých, v slovenčine v origináli je pro multis, hej, teda pre mnohých, čo to vlastne znamená, akým spôsobom je to myslené, teda mnohí len určitá časť, alebo ako taká, alebo je to niečo iné tam vyjadrené a myslené. Treba pozrieť grécky originál, ako to je. Lebo je iné myslieť inkluzívne alebo exkluzívne. To grécke slovo, ktoré je v týchto textoch všade použité, je poloj. A to je slovo, ktoré myslí ten inkluzívny rozmer, to znamená pre mnohých, pre čo najširšiu skupinu, pre všetkých, ktorí môžu, alebo budú môcť, alebo dokážu také niečo mať účasť na tom diele Boha. Takže nie, že exkluzívne len pre niektorých z nich, ale naozaj tá dráma toho nového Adama, keď ponúka všetkým a pre mnohých sa to aj realitou stane, to dielo vykúpenia a Božej milosti, ktorá v nás môže pôsobiť, kým čas našej smrti nenastane. Takže v tomto slova zmysle Pavol vlastne ohlasuje a vyjadruje toho nového Adama, ktorý v Ježišovi prišiel na túto zem. Ako skrze prvého, tej revolte, hriech vstúpil, človek tú milosť odmietol, tento nový, poslušný Bohu do krajnosti, jeden z tých dvoch aspektov Kristovho zmrtvých stania, je to svedectvo nebeského Otca, ktorý svedčí, že tento Boží služobník je svätý a spravodlivý, jeho obeta je prijatá a sláva skriesenia potvrdená a spečatená. Teda nie revolta, ale poslušnosť až do krajnosti, to ebet Jahve, trpiaci sluha pána, podľa Deutero Izaiáša, a pre jeho vykupiteľskú obetu, ktorá ako jedného z nás za nás, pre jeho božstvo je nekonečná, je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Teda zmýva nielen tú prvotnú Adamovú revoltu, ale zmýva akýkoľvek hriech, či už ten môj dedičný ako taký, ale i akýkoľvek iný, ktorý môže byť v živote vykonaný alebo predstavený. Akýkoľvek, aké ľutovaný, môže byť odpustený. A to teda Pavol v tej druhej polovici dnešného čítania smeruje k tomu, že máme niečo viac. Než len to, aby sme to zrovnali, to skóre, že má dať dál, hej. Teda zrešili, zaplatil, vyrovnal to, je to pekne na nole a jedeme dál. To by bolo málo. To by nestačilo pre ten nový život Kristovi, pre účasť na Bohu, to spoločenstvo s Bohom a zároveň i to poslanie, aby sme v jeho mene Božie kráľovstvo budovali. Scott Hahn na viacerých miestach tak spomína, ja viackrát spomínam, či už jeho knihu Naša cesta do katolíckej cirkve, alebo teda iné veci, ktoré napísal tento známy biblista, konvertita, ktorý katolíkom sa stal, pôsobí na univerzite Steubenville, františkánskej v USA a je to výborný biblista, rozoberá tie veci konkrétne, ktoré Boh nám zjavil a osobitne teológiu novej zmluvy ako takú. No a práve on poukazuje na to, že mnohokrát sa v rôznych protestantských denomináciách ráta s tým, alebo to vníma tak, že Ježiš len zaplatil. Vytiahol šrajtoflu a koľko sme boli dlžní, hej, teda Pánu Bohu tak vycáloval na prkno a povedal, je to splatené. Ten dlh je splatený. Zrešili, zaplatil za to, vykúpil, je to vyrovnané. Ale práve on poukazuje na základe tej nekonečnosti Kristovej vykupiteľskej obety, uzatvorenej novej zmluvy v jeho krvi, a toho človečenstva, ktoré je s božstvom neoddeliteľne spojené a v Duchu Svetom účasť máme na Ježišovi Kristovi, že niečo viac dostávame. Nielen, že je za nás zaplatené, ale sme pozvaní do rodiny, ak to zmluvne poviem, podľa Berit, podľa zmluvy Nového zákona. Teda sme dnešným prvým čítaním povedané oveľa väčšie milosti dostali, oveľa viac získali. Keď skrze vieru sme sa otvorili pre to Kristovo zadosťučinenie a ospravodlivenie. Teda Pavol hovorí, že to dielo Kristovho vykúpenia je nielen základom hriechov odpustenia, ale preto je nový Adam, že začína tá novosť Kristovi. Tá schopnosť, tá možnosť Božím človekom sa stať. Byť bratom, sestrou Ježiša Krista a svoj život ako Božie dieťa naplniť. Čo už teda nie je len ten základný rámec desatora, ktoré vyjadrujeme, že to desatoro vyjadruje obraz človeka, teda vyjadruje človeka, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale tento obraz aj žije ako taký. A ten obraz je naplnený tým radikalizmom evanjelia a tým ničím viac, než len nehreší. Som schopný tou Božou láskou milovať alebo dobro konať vďaka pôsobeniu Božej milosti. Pamätajme teda, že v tom novom Adamovi i my, akokoľvek kráčeme stále v tom rozmere človečenstva, dejinami ako ľudia tú ľudskú prirodzenosť máme. Že v pôsobení Božej milosti novým stvorením sa stávame. A to nové stvorenie, ak teda použijem slova svätého apoštola evangelistu Jána, až tedy sa ukáže a napáľňa. Ak je to premena nášho vnútra, nášho zmýšľania a nášho konania. Ak dokážeme svojim životom Krista nasledovať. Teda vytrvalo sa o to snažme, aby sme i takýmto spôsobom v nás upevňovali pôsobenie Kristovej vykupiteľskej obety a naozaj mali účasť na dobrodení toho nového života, ktorého plnosť v sláve neba Boh nám prisľúbil, aby sme s Kristom na veky kráľovali. To zbožtenie mali a už tu na zemi, tým novým životom, aby sme kráčali. Amen.